Ne-am uitat data trecută la primele trei versete din Evrei, capitolul 12, care ne vorbesc despre responsabilitatea noastră personală de a ne disciplina în alergarea în care suntem angajați. Am făcut o privire de ansamblu asupra capitolului 12 și am văzut că de la versetul 4 la versetul 11 ni se vorbește despre disciplinarea pe care ne-o face Dumnezeu și apoi de la versetul 12 până la versetul 17 se vorbește despre disciplinarea de care Dumnezeu ne face parte și cu care ne binecuvântează în adunare, în comunitate. În această dimineață aș dori să observați și să identificați împreună cu mine care este subiectul, tema pasajului, deși am amintit-o, pentru că ea este prezentată prin câteva cuvinte asemănătoare. De exemplu, versetul 5 zice: ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fiu, fiule, nu disprețui pediapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește, e a doua oară când folosește termenul pedeapsă, pe cine iubește și bate cu nuiaua, se referă tot la pedeapsă. Versetul 7, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Deja vedem foarte clar care este subiectul, da? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, versetul 9, și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, versetul 10, că ei în adevăr ne pedepseau, dar Dumnezeu ne pedepsește, versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă. Deci, prin verbe, prin substantive, autorul cărții Evrei foarte clar folosește, cred că în total, termenul pedeapsă în toate formele sale de vreo 8 ori și este evident că aceasta este tema pasajului. Pasajul acesta ne vorbește despre disciplinarea divină sau dumnezeiască, da? Disciplinarea pe care ne-o aplică Dumnezeu. Acum, Scriptura ne arată deseori că toți oamenii suferă anumite pedepse. Fie că sunt credincioși, fie că sunt necredincioși. Și lucrul ăsta s-ar putea să genereze puțină confuzie cu privire la felul în care Dumnezeu pedepsește pe cei nelegiuiți și felul în care Dumnezeu îi pedepsește pe copiii lui, pe cei neprihăniți. Mai ales că peste toți oamenii vin necazuri, nu? Nici ploaia, nici necazurile nu ocolește pe nimeni, nu? Ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. La fel, necazurile vin și peste cei buni și peste cei răi. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce revelație, lumină cu privire la acest lucru. Trebuie să facem diferență între pedeapsa judecătorului Dumnezeu ca judecător, da, față de umanitate, și pedeapsa sau disciplina lui Dumnezeu ca tată al nostru. Da? Dumnezeu niciodată pe noi copiii lui nu ne pedepsește ca un judecător, ci El ne pedepsește ca un tată. De aceea, de la primele trei versete care aveau metafora aceea a alergării, acum prezintă această imagine a lui Dumnezeu ca tată care ne disciplinează, care ne corectează, care ne învață. Da? Deci este o diferență între pedeapsa judecătorului și pedeapsa sau disciplina tatălui. De asemenea, este o diferență între a fi pedepsit ca un infractor și a fi pedepsit ca un fiu. Da? Oamenii din lumea aceasta nu sunt văzuți de Dumnezeu ca fii ai lui. Da? Sunt văzuți ca niște infractori, ca niște oameni care nu au nicio legătură de Dumnezeu, decât că sunt creaturile lui Dumnezeu și calcă legea lui Dumnezeu. De asemenea, este o diferență între pedeapsa pentru condamnare versus disciplina pentru corectare. Dumnezeu nu ne pedepsește ca să ne condamne, ci Dumnezeu ne pedepsește sau ne disciplinează ca să ne corecteze. Este o pedeapsă din mânie pe care Dumnezeu o dă peste umanitate, cum e Romani capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă prin faptul că El lasă societatea în voia minții sale blestemate și este versus o disciplinare din dragoste. Da? Dumnezeu spune Scriptura în locul acesta că pedepsește pe orice fiu pe care îl primește și îl iubește. Da? Ne pedepsește din dragoste. În schimb, în lume, Dumnezeu pedepsește revărsându-și mânia. Pentru oameni, pedeapsa care este aplicată le împietrește inima, nu-i face mai moi, îi împietrește, oamenii încep să războiască cu Dumnezeu, să hulească pe Dumnezeu, să blesteme pe Dumnezeu, ce Dumnezeu e ăsta, care l-a lăsat asta, că a permis asta și așa mai departe. Și poate pasajele care ne ilustrează cel mai bine lucrul acesta, sunt în Apocalipsa, unde Dumnezeu lasă mânia lui și a mielului să coboare peste umanitate, necazul cel mare, și zice, și tot nu s-au pocăit și huleau numele Dumnezeului care este în cer. Deci când vine cea mai mare mânia lui Dumnezeu peste umanitate, oamenii, în loc să pocăiască, să nu le moaie inima pedeapsa, ci le împietrește inima și se războiesc împotriva lui Dumnezeu. În timp ce disciplinarea aplicată copiilor lui Dumnezeu înnoiește inima, înmoaie inima. Ăsta este scopul disciplinării lui Dumnezeu. Nu se ne împietrească, da? Este o pedeapsă pentru oamenii din lume care este lipsită de mângâiere și este o mustrare dată copiilor lui Dumnezeu, cum vom vedea în textul acesta, urmată de mângâiere. Este mustrare, dar este urmată de mângâiere. La fel cum avem mărturisirea păcatelor, urmată de afirmarea iertării păcatelor, da? Este o pedeapsă continuă în iad, da? Asta e finalul celor necredincioși care sunt pedepsiți pe pământul acesta, în timp ce pentru noi este o disciplinare finalizată la moarte. La moarte se finalizează procesul disciplinării, da? Pentru cei necredincioși nu este așa. Sunt niște diferențe elementare între felul în care Dumnezeu ne disciplinează pe noi și felul în care Dumnezeu pedepsește lumea. Pentru a face această diferență, vă sugerez să priviți la 1 Corinteni 11:32, care spune așa: dar când suntem judecați, în contextul cinei Domnului, când luau un chip nevrednic, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Observați diferența chiar dintre termeni. Când suntem judecați, când? Acum. Deci noi nu suntem judecați la final, noi suntem judecați acum. Când suntem judecați acum, suntem pedepsiți acum, terminul pedeapsă, ca să nu fim osândiți sau condamnați. Deci există o condamnare a lumii și ca să nu fim osândiți odată sau împreună cu lumea, noi suntem pedepsiți acum. Deci este o diferență fundamentală între felul în care Dumnezeu se poartă cu noi și felul în care Dumnezeu se relaționează la necredincioși. Chiar dacă necredincioși ar trece printr-o viață foarte ușoară, există o osândire la final a acestei lumi. Termenul osândă sau osândire nu este folosit niciodată în raport în Sfânta Scriptură cu credincioșii. Niciodată. Nu există nicio excepție. Chiar e termenul grecesc. Niciodată nu este folosit în legătură cu cei credincioși. Din potrivă, de exemplu, în Romani 8:34 spune: cine-i va osândi? Răspunsul retoric de acolo este: nimeni. Iisus a murit pentru ei. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. Pentru noi nu mai există acea judecată finală, acea pedeapsă finală, acea condamnare finală, acea osândă finală. Termenul acesta este folosit, de exemplu, pentru a descrie generația Domnului Iisus. Domnul spune în Matei 12:41-42 că se vor ridica cei din trecut și vor osândi, da? Pentru că n-au avut beneficiile lor. Vorbește despre osândirea lumii din vremea lui Noe, vorbește despre osândirea cetăților Sodoma și Gomora și vorbește despre osândirea Domnului Iisus Hristos în Matei 27:3. Dar niciodată nu vorbește despre osândirea credincioșilor. Pentru că tot Domnul Iisus Hristos a spus, Ioan 3:18, oricine crede în El, da? Ioan spune despre Domnul Iisus, oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Este o condamnare asupra capului său care va fi executată la final. Deși există o diferență între pronunțarea judecății și executarea judecății, ea este deja aplicată. De asemenea, Domnul Iisus spune: adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Ce înțelege Domnul Iisus prin viața veșnică? Da? Că tot este discuția asta. Are viața veșnică, dar dacă rămâne în viața asta veșnică, da? Dacă nu rămâne în viața veșnică, o pierde și așa mai departe. Ce înțelege Domnul Iisus prin viața veșnică? Ia auzi ce înțelege. Are viața veșnică și nu vine la judecată. La care judecată? Când 1 Corinteni 11 zice, dar când suntem judecați. Se referă la judecata de la final, da? Și nu vine la judecata aceea, ci a trecut din moarte la viață. Așadar, există o diferență elementară între felul în care suntem judecați noi și felul în care este judecată lumea. Acum, termenul pedeapsă, termenii pedeapsă, pedepsește din Evrei capitolul 12, nu înseamnă doar aplicarea unei pedepse. Asta este un lucru foarte important de înțeles, da? Este termenul grecesc paideo, care vine de la, chiar de la termenul copil și de la fi învățat și de la fi educat. El nu înseamnă în primul rând pedepsire, ci înseamnă educare, învățare, pedagogie, da? Este clar că în acest proces de pedagogie, care este implicat un copil, este conținut și elementul disciplinării sau a pedepsei. Da? A corectării. Dar este un proces larg de disciplinare. Da? Dacă procesul disciplinării aplicat unui copil e doar nu fă, fă, bang! Și treburi din astea, aia nu e disciplinare, da? Ăla este abuz. Ăsta e cuvântul, abuz. Da? În contextul unei disciplinări largi, în care se aplică tot felul de metode, există și aspectul corectiv. Da? Exact, termenul acesta, care este folosit în tot pasajul din Evrei 12, este termenul de învățătură, de educare, de pedagogie, în care este conținut și aspectul disciplinării, aspectul bătăii. Da? Vom vedea imediat cum se raportează Dumnezeu la noi. Dar trebuie să înțelegem toate aspectele a ceea ce implică disciplinarea și să nu ne gândim doar la cuvântul pedeapsă. Dumnezeu mă bate. Asta, la asta se referă textul, că Dumnezeu îmi dă cu nuiala. Deci astăzi o să învățăm cum ne bate Dumnezeu. Nu despre asta, da? Implică și acest lucru, dar implică un proces mult mai larg, da? Traducerea termenului paideias în orice dicționar sau interliniar și așa mai departe, traducerea noastră cu pedeapsă este nefericită și pentru că transmite senzația că avem de-a face cu aplicarea unei pedepse, da? Care e o chestiune punctuală. Dom'le, ai aplicat pedeapsa, l-am disciplinat. În timp ce termenul acesta conține un aspect procesual al disciplinei, da? Un aspect de lungă durată. Da? Când Scriptura ne poruncește să ne educăm copiii noștri, să-i învățăm și să-i creștem în disciplinarea și învățătura Domnului. Acolo nu se referă, Domnule, când au greșit, bang, i-ai dat una, gata, l-ai educat în disciplinarea Domnului. E o prostie. Ăla e abuz. Chiar dacă îl facem, e un abuz ăla. Nu la asta se referă textul. Pavel când spune, băi, când au greșit, dă-i. Bun, l-ai disciplinat, slavă Domnului, ești pe calea bună. Nu despre asta vorbește Apostolul Pavel, da? Sper că e clar. De aceea să nu preluăm sau să importăm conceptul ăsta de bătaie românească balcanică asupra textului biblic și spunem da. La ce se referă Evrei 12? Tare, Doamne, nu mai lua pe noi cu să despici firul acolo în patru, că se referă clar. Când am greșit, Dumnezeu mi-a dat. Trebuie să mă aștept să coboare din cer. Nu la asta se referă. Da, textul foarte important. De asta spun că traducerea cu unele traduceri folosesc termenul disciplinare, care cuprinde mai mult aspectul de proces, de învățare, de educare, de mustrare, de instruire, de corectare. Nu doar aspectul aplicării unei discipline, da? Sau aplicării unei pedepse punctuale într-un moment anume. Da? Deci vreau să aveți în minte aspectul larg, da? Sau semnificația largă a termenului disciplină sau pedepsă. Da? În ce ne privește pe noi și Dumnezeu, disciplina aceasta durează toată viața, da? Asta nu înseamnă că Dumnezeu dă cu noi, pe noi cu noi în continuu, da? Nu are rost, nu are sens să te gândești așa la termenul disciplină. Bun. Disciplinarea poate fi atât corectivă cât și preventivă. Și este important să înțelegem lucrul ăsta de ce. Pentru că de multe ori Dumnezeu ne trece prin anumite evenimente din viața noastră și ori le punem pe șansă și întâmplare, Doamne, n-am greșit nimica. Dom'le, așa e în lumea asta plină de necazuri. Nu există așa ceva. Ascultați-mă. Nu există așa ceva. Deci dacă tu nu ai păcătuit și treci printr-un necaz, printr-o situație grea, teribil de grea, și zici, dom'le, nu am păcătuit, nu are sens ca Dumnezeu să mă fi pedepsit. Tu nu trebuie să înțelegi din asta că Dumnezeu nu te are în vedere și nu vrea să facă ceva în viața ta atunci. Că nu te afli într-un proces de disciplinare. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile negative, chiar dacă nu ai păcătuit. Da? Avem câteva exemple în Biblie care ne arată lucrul acesta. Diferența dintre preventiv și corectiv. De exemplu, în 2 Corinteni 12 cu 7, Pavel spune, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus, i s-a implantat acolo, un țepuș în carne, un sol al satanei. Ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngăv. E ca și cum, după ce ai avut o predică bună, ai coborât și un frate te ia. Bang, 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 bang. Te-o terminat. Bă, frate, dar care-i treaba? Acum trebuia să primesc laurii, să primesc laudele, să primesc aprecierile, să primesc încurajările. Nu? Ca să nu te îngânfi, da? Dumnezeu îi dă niște descoperiri extraordinare lui Pavel. Pavel nu se îngânfă, dar spune preventiv. Ca să nu te îngânfi, un sol al satanei, un țepuș în carne, ca să-l prevină de la ajunge acolo, da? Așadar, trebuie să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne trece prin tot felul de situații, prin tot felul de circunstanțe, prin tot felul de necazuri, în viața noastră, Dumnezeu nu intenționează doar să corecteze anumite lucruri din noi, ci Dumnezeu să prevină anumite din lucruri din viața noastră, da? Anumite pericole, anumite căderi. Acum noi s-ar putea să speculăm și să spunem, da, e sigur că eu urma să cad? Dumnezeu are cunoaștere mult mai bună decât a ta, știe Dumnezeu de ce ești capabil și bine așa, tratamentul corectiv, vaccinul pe care ți-l-a dat Dumnezeu, da? Deci trebuie să înțelegem diferența dintre corectiv și preventiv și că în providența lui Dumnezeu sunt cuprinse absolut toate lucrurile, da? Absolut toate lucrurile. Dumnezeu folosește, chiar și când noi vedem anumite evenimente nefericite care pur și simplu nu le putem asocia cu Dumnezeu. Nu putem să înțelegem cum ar putea Dumnezeu să folosească acele lucruri. Noi trebuie să înțelegem că în providența sa, așa cum am învățat deja la studiu de miercuri, în providența sa Dumnezeu are toate lucrurile. Toate lucrurile. Cele mai mari dezastre care au loc pe planeta Pământ și cu care noi avem contact sunt în providența lui Dumnezeu. 1 Corinteni 5:5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Am găsit o pedeapsă mai ușoară. Chiar să-l dai, gândiți-vă dumneavoastră, chiar să-l dai pe mâna satanei? Ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. 1 Timotei 1:20. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care am dat pe mâna satanei ca să învețe, e același termen, ca să învețe, să fie educat, să fie disciplinat, să nu hulească. Iov 2:6. Domnul a zis satanei, iată ți-l dau pe mână, după ce spune că îi dă toate lucrurile lui Iov pe mână, și știți că satana s-a ocupat foarte bine de lucrurile lui Iov, de familia lui Iov, da? ți-l dau pe mână numai cruței viața. Și satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și el își ia un ciop și să freacă. Ce ziceți? Și este clar din narațiunea cărții Iov că Iov nu păcătuise împotriva Domnului și că Dumnezeu n-a lăsat mega tragedia aceea dintr-o prostie a lui Iov, dintr-o nelegere pe care a comis-o Iov, da? Bun. Acestea fiind spuse, introductiv, înțelegând, având o imagine de ansamblu, creionată rapid asupra ceea ce face Dumnezeu prin disciplinare, că El lucrează și corectiv, și preventiv, și că în providența Lui cuprinde toate lucrurile ca să lucreze spre binele nostru, chiar și cele mai mari nenorociri, haideți să ne uităm la ceea ce spune textul acesta despre disciplinarea lui Dumnezeu. Începem cu versetul 4 care spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului, acolo este de fapt un verb și trage ar fi mai corect așa, de exemplu în 2001 zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului, da? Luptând împotriva păcatului. Acum vreau să observați în primul rând că oamenii aceștia și noi se aflau deja într-un conflict cu păcatul, corect? Pentru că el spune, nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Dar ei se împotriveau în lupta luptând împotriva păcatului, da? Dar nu s-au împotrivit până la sânge, da? Deci ei se aflau într-un conflict. De exemplu, în Evrei 10:32 ne se spune foarte clar până unde s-au împotrivit ei. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, că după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre, ca unii care știți că aveți în cer o avuție mai bună care dăinuiește. Deci ei se aflau deja luptând împotriva păcatului și au fost gata să plătească luptând împotriva păcatului și a păcătoșilor, da? Care îi persecutau pentru credința lor. Erau gata să plătească, da? Deci conflictul era prezent. Și această realitate trebuie să fie valabilă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aflăm deja luptând împotriva păcatului, da? Poziționați împotriva păcatului. Bun. Haideți să observăm care e problema acestor oameni. Uitați cum formulează autorul. Voi nu v-ați împotrivit? Încă până la sânge luptând împotriva păcatului, da? Autorul nu doar descrie aici o stare de fapt. Dom'le, nu v-ați împotrivit încă până la sânge, dar sunteți în procesul ăsta și o să vă împotriviți voi cândva până la sânge, da? Cuvintele acestea sunt și un fel de mustrare, pentru că din contextul cărții Evrei înțelegem că unii dintre ei dădeau înapoi, unii dintre ei oboseau, unii dintre ei se descurajau, unii dintre ei nu înțelegeau disciplinarea Domnului, o disprețuiau, da? Nu puteau să priceapă ce se întâmplă, de ce Dumnezeu îi lasă să treacă prin lucrurile acestea. Unii dintre ei probabil au murit deja, au suferit martirajul pentru că alții au fost închiși, da? Și n-au sfârșit-o foarte bine, da? Acum, Gândiți-vă dumneavoastră, dacă oamenii ăștia care au plătit atât de mult, li s-au răpit averile și așa mai departe, sunt mustrați de autor, de apostol, da? Pentru faptul că nu s-au împotrivit până la sânge. Gândiți-vă cum s-ar adresa nouă. Deci dacă ei, cărora li s-au răpit averile și autorul le scrie, nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Adică cum, după ce ne-ai luat absolut totul, tu vii și ne scrii o epistolă în care spui că trebuia să facem o leacă mai mult? Că trebuia să ne împotrivim până la sânge? Cine dintre noi ar putea să se încadreze la categoria asta de oameni? Eu nu știu pe niciunul, da? Să fi mers până acolo, încât să fi luat averile. Și să spune, da, mergem până la... Încă nu ni s-a luat totul. Să spune, ho, suntem bine. Încă nu ni s-a luat totul. Nu suntem închiși în închisoare. Nu suntem bătuți. Nu suntem persecutați. Nu suntem prigoniți. Încă suntem bine. Cum ne-ar fi scris nouă? Cum ne-ar fi scris nouă? Hai să ne gândim, să procesăm lucrul acesta, da? Acum, ceea ce trebuie să înțelegem este următorul. Care e legătura dintre acest verset și disciplinare? Care e legătura? Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului, și după aceea începeți să vorbească despre disciplinare. Legătura este următoarea. Când noi nu ne împotrivim până la sânge împotriva păcatului, atunci este necesar ca Dumnezeu să intervină și să ne disciplineze, pentru că asta arată o lipsă din viețile noastre, da? Când împotrivirea noastră față de păcat scade, când nu suntem gata să plătim prețul pentru sfințenia noastră, da? Și pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu trebuie să intervină direct pentru a ne trezi, pentru a ne face veghetori, pentru a ne ridica în picioare, pentru a ne îndrepta spatele și pentru a ne conștientiza de pericolul mortal pe care îl constituie păcatul. Și pentru a ne face să ne împotrivim păcatului până la sânge, da? Deci când o lăsăm, în ghilimele, mai moale, Dumnezeu trebuie să ne trezească. Și este foarte important de înțeles că autorul cărții Evrei nu vrea să spună că, domnule, este o perioadă specială din viața voastră în care trebuie să vă împotriviți într-adevăr până la sânge împotriva păcatului. Dar o să vină și vremuri mai bune. Da? O să vină și vremuri mai bune. Nu asta vrea să spună autorul. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește despre această împotrivire până la sânge ca un mod de viață. Uitați ce spune Domnul Iisus. Matei 18:8. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, acum noi imediat, stai. Aici este un limbaj metaforic, nu? Cu siguranță, este un limbaj metaforic. Tai el și leapă de la tine. Până la sânge, împotriva păcatului. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Ce spune Domnul Iisus Hristos e că e mai bine să intri mutilat în împărăție, stai liniștit că o să-ți ia Dumnezeu un trup de slavă, decât să rămâi întreg și cu păcatul în tine. Acum, evident, eu sunt de acord că limbajul este metaforic, dar de asemenea trebuie să subliniem că Domnul Iisus Hristos vorbește la propriu despre decizii radicale de extirpare a ceea ce este păcătos sau ne duce la păcat în viața noastră. Deci nu putem să spunem, dar este un limbaj metaforic, deci Domnul Iisus Hristos nu vrea să spună ceea ce spune. Nu, noi putem să citim textul în felul acesta. Domnul Iisus Hristos folosește un limbaj metaforic, deci nu vrea să spună ce a spus. Nu, Domnul Iisus Hristos folosește un limbaj metaforic și vrea să spună exact ce a spus. Că trebuie să faci tot ceea ce ține de tine ca să scoți afară păcatul din viața ta. Să iei decizii radicale, decizii care te dor, decizii care te afectează. Da? Adică să nu te gândești, Dumnezeu mi-ar cere absolut toate lucrurile care nu mă deranjează. Dumnezeu mi-ar cere absolut toate lucrurile care nu au niciun fel de efect în viața mea și nu provoacă niciun fel de sentiment negativ în viața mea. Deci când ajung până la punctul în care încep să sufăr, atunci nu mai e voia lui Dumnezeu. Nu, când încep să sufer, dar păcatul e scos afară din viața ta, îi voia lui Dumnezeu. Te doare, îi voia lui Dumnezeu. Sunt lipsit de nu știu ce lucruri, îi voia lui Dumnezeu. Câștig mai puțin, îi voia lui Dumnezeu. Sau într-o casă mai rea, îi voia lui Dumnezeu. Mi-am pierdut prietenii, îi voia lui Dumnezeu, mă hulește lumea, îi voia lui Dumnezeu. Sunt băgat în închisoare, îi voia lui Dumnezeu. Îmi taie ăștia capul, îi voia lui Dumnezeu, dacă asta înseamnă împotrivire față de păcat. Dacă asta înseamnă lepădarea păcatului. Este foarte important să înțelegem ce spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune chiar ca și condiția al urmării lui. Chiar ca și condiția al urmării lui acest tip de raportare la el și la păcat. Ia auziți. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să vină la botez. Să fie scris membralizate, să fie de acord cu mărturisirea, cu legământul membrilor și am încheiat discuția. Nu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, și să-și ia crucea. Să-și ia instrumentul de tortură. Unii zic că e instrumentul morții. Ho, până la moarte mai este. Că nu mureai deodată. Să-și ia instrumentul torturii. Să-ți cari tu scaunul electric, da? Să-ți cari frânghia cu care vei spânzura, da, încetul. Da? Te spânzură puțin mai de drumul, te spânzură puțin mai de drumul. Să-ți iei instrumentul rușinii, al torturii, al morții. Asta este condiția ca să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Nu știu, cred că mă uit la feții dumneavoastră, am impresia că nu este un mesaj foarte popular. Și nu o să strânească foarte multă simpatie, nu? Asta a fost condiția primară pusă de Domnul Iisus ca să-L urmăm pe El, ca să intrăm pe cale. Și am văzut deja, acesta este prețul pe care trebuie să-L plătim ca să umblăm pe această pe cale. Nu doar ca să intrăm pe ea, ci ca să umblăm pe ea. Da? Să dăm la o parte absolut tot cu violență, radical, cu lepădare, cu scârbă, tot ce este păcătos, tot ce ne-ar putea separa de Dumnezeu. Acum, când spune autorul, voi nu v-ați împotrivit încă, li se arată într-un fel și un privilegiu pe care îl experimentau din partea lui Dumnezeu. Pentru că înseamnă că puteau să fie experimentat mai mult din persecuție, da? Dar încă n-au experimentat până la sânge. N-au experimentat martirajul pe care alții l-au experimentat înaintea lor. Da? Martirajul pe care l-au experimentat mulți din norul acela mare de martor. Tăiați în două cu fierăstrău, da? Uciși, aruncați la fiare și așa mai departe, da? Deci este și o încurajare pe care le-o dă Dumnezeu, pentru că nu li s-a dat încă tot ceea ce le se putea da, da? Dar, evident, eu cred că este o mustrare pentru noi în fața plângerilor banale pe care le avem, pentru situații nesemnificative prin care trecem, da? Când spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Păi stai, că noi nu ne-am împotrivit nici... Nu? Este un fel de mustrare pentru situațiile nesemnificative pentru care noi ne plângem, da? Situații banale pentru care ne plângem. Nu ne plângem pentru situații banale. Oh, cu siguranță că ne plângem pentru situații banale. Ne plângem pentru niște pantofi. Ne plângem că n-am apucat să ne luăm nu știu ce... accesorii până duminică când trebuia să ne ducem la adunare, pentru tot felul de lucruri. Da? Și când citești acest cuvânt, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului, ce putem să înțelegem altceva decât că trebuie să ne smerim, trebuie să ne smerim și să înțelegem poziția în care Dumnezeu vrea să ne aflăm față de păcat. Termenul împotrivit, înseamnă a te așeza într-o poziție contrară a ceva. Da? Avea o anume poziție. Da? Și eu cred că asta este un test foarte important chiar al nașterii din nou. Pentru că dovada nașterii din nou nu doar este succesul nostru împotriva unor păcate sau obiceiuri proaste. Da? Am un succes, domnule. Am reușit să mă las de anumite obiceiuri, am reușit să mă las de anumite vorbe, am reușit să mă las de anumite lucruri păcătoase. Foarte bine. Da? Ai ajuns la un anumit grad de moralitate. Întrebarea este, care este poziția ta spirituală? De cum ești tu poziționat? Da? Dacă ești așezat, poziționat împotriva păcatului. Deci este important cât succes ai, da? Cât ai progresat, dacă te afli în ascensiune. Dar mai important decât asta este dacă ești poziționat corect împotriva păcatului. Dacă ești așezat împotriva păcatului. Da? Pentru că s-ar putea ca un om să iubească anumite păcate și să renunțe la alte. Pentru simplu, poate că intră în conflict cu alea pe care le iubește el atunci. Da? Este posibil ca un om să lase anumite păcate și să ia altele. Și n-ai făcut nicio treabă. Da? Întrebarea este dacă ființa mea, dacă sufletul meu, dacă viața mea duhovnicească, dacă eu ca persoană sunt poziționat împotriva păcatului. Da? Sunt așezat împotriva păcatului. Da? Dacă asta este poziția mea, dacă sunt cu spatele la păcat și sunt gata să mă împotrivesc, lupii. Termenul luptă sau luptând este antagonizomai, care e foarte simplu, noi avem termenul antagonic, da? A fi împotriva, a fi în conflict, a fi în luptă. Da? Și ne arată foarte clar ideea de luptă intensă, de conflict, da? De dificultăți, pericole, dușmani. Necesitatea împotrivirii, a conflictului, a luptei, a râvnei, da? Asta este viața noastră, din asta este constituită întreaga noastră viață. Legătura dintre acest lucru, această luptă și disciplina lui Dumnezeu este simplă. Când noi nu mai luptăm, când noi mai ne împotrivim păcatului, când noi nu plătim prețul, Dumnezeu este necesar să coboare cu jordea. Da? Când eu nu lupt, când eu nu dau tot ce pot să dau prin puterea lui Dumnezeu în lupta împotriva păcatului, atunci Dumnezeu este necesar ca să intre cu disciplinarea divină. Acum când zice că n-am plătit până la sânge, textul nu vorbește aici despre sângele Domnului Iisus, ci de sângele nostru. Mântuirea este prin har și după ce Dumnezeu ne-a dat totul prin har, Dumnezeu ne cere totul. Am fost cumpărați cu un sânge, sângele Domnului Iisus Hristos, și ni se dă privilegiu și favorul unora dintre noi, nu știm dacă în viața aceasta nouă, dar unora dintre credincioși, mă refer la comunitatea mare de credincioși, ca să mărturisim, nu ca să ne mântuim, ca să mărturisim cu sângele nostru pentru sângele Domnului Iisus Hristos. Repet, am fost mântuiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar ni se dă privilegiu, Pavel așa spune în Filipeni, ni se dă un har ca să mărturisim pentru acel sânge, pentru valoarea acelui sânge, pentru prețul acelui sânge, să spune, să merită să vărsăm sângele nostru. Și s-a vărsat sângele a milioane de creștini, poate de-a lungul timpului, și tot n-a ajuns să ajungă măcar la 0,00001% ca să să poată fi comparat cu valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu despre asta este vorba, da? Ca să ajungem cumva să ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos, da? Deci nu-i sângele Domnului Iisus, ci sângele nostru. Nu-i sângele ispășirii, ci sângele martirajului. Nu este un sânge mântuitor, că te mântui prin suferință, împotrivindu-ne până la sânge împotriva păcatului, ci este un sânge mărturisitor. Și Domnul Iisus Hristos, pe care autorul în cartea Evrei îl numește înainte mergătorul nostru, cel puțin în două momente ni-l prezintă ca unul care s-a împotrivit până la sânge luptând contra păcatului. În grădina Ghețimani, când începe să simtă duhoarea și scârba păcatului pe care Dumnezeu urma să-l pună peste el, că Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, l-a făcut blestem pentru noi, Dumnezeu a pus păcatul nostru asupra Domnului Iisus Hristos și el simțind duhoarea, scârboșenia, hidoșenia păcatului, el începe să scoate prin trupul lui strop de sânge, da? Are o repulsie în grădina Ghețimani, o repulsie nemărginită față de păcat și bineînțeles, el se lasă țintuit pe cruce datorită urii sale desăvârșite față de păcat și pentru a stârpi păcatul din aleșii lui Dumnezeu. El arată că s-a împotrivit până la sânge împotriva păcatului. Până la sânge împotriva păcatului, da? Deci prilejul disciplinării, trebuie să înțelegem, prilejul disciplinării este acesta. Noi, ca principiu, noi nu ne împotrivim până la sânge. Și când nu ne împotrivim până la sânge, Dumnezeu trebuie să intervină. În al doilea rând, vreau să observați pericolele disciplinării. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Ăsta e primul pericol. Și al doilea, și nu-ți pierde sau nu descuraja când ești mustrat de el. Vreau însă să observați cum prezintă autorul aceste două pericole. El citează din cartea Proverbe, citează din cartea Proverbe și prezintă citatul acesta ca și cum ar fi prezentat acum. Zice, și-ați uitat de tot îndemnul, de exemplu, GBV 2001, zice, și-ați uitat de tot îndemnul și ați uitat sfatul pe care vi-l dă, acum în prezent, sau GBV spune, care vă vorbește ca unor fi. Când vorbește? Proverbe a fost scris cu sute de ani înainte ca să fie scrisă cartea Evrei. Cu sute de ani înainte, da? Deci autorul cărții Evrei spune că atunci când treci prin disciplină, prin necazuri, prin suferință, ar trebui să te duci la cuvântul lui Dumnezeu. Ca să-ți înțelegi dificultățile, suferința sau necazul, ar trebui să te duci la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care este transcendent, deși a vorbit cu sute de ani înainte, este prezentat acum ca un cuvânt prezent. Transcende culturi, transcende religii, transcende rase, transcende societăți, transcende timpul. El este prezent și actual pentru toți. Auziți, și ați uitat de tot îndemnul care vă vorbește acum. Cuvântul lui Dumnezeu este și personal. El se adresează acum unei audiențe specifice, acestor evrei. Dar se adresează și nouă care avem parte de disciplina lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu pentru că el vorbește la prezent. Ați uitat tot îndemnul pe care vi-l dă acum, la timpul prezent. Sau GBV spune, care vă vorbește acum. Nouă ne vorbește, ca unor fi. Deci noi nu venim în casa lui Dumnezeu, în locul acesta, nu venim la închinare ca să ascultăm predici sau discursuri sau ca să primim informații. Noi venim aici ca să-L ascultăm pe Dumnezeu vorbim. Noi, dacă citim din Proverbe sau din Hagai sau din Evrei, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne vorbește acum. El vă vorbește, spune. El vă vorbește ca un orfi. Și de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este provocator, pentru că spune și, ca un fel de mustrare, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă. Ați uitat cartea Proverbe, care a fost scrisă cu sute de ani înainte. Ați uitat îndemnul, ați uitat sfatul, da? Cu alte cuvinte, atunci când citesc cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt responsabilizat. Și dacă nu mă comport așa cum îmi spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt responsabil de lucrul acesta. Spune, ai uitat Proverbe 3 cu 12. Oh! Păi ce, trebuia să ții minte Proverbe 3? Da, trebuia să ții minte. Că ți era scris ție. Păi n-a fost scris cu sute de ani înainte, prin Solomon. Ba da, a fost scris și pentru tine. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este viu, este lucrător, este personal, este transcendent și ne provoacă, ne responsabilizează. Care sunt cele două pericole? Cele două pericole sunt disprețul și descurajarea. Sau, cum zice Cornilescu foarte, foarte metaforic aici, a ne pierde inima. A disprețui și a ne pierde inima. Sau a descuraja. A disprețui înseamnă a privi un lucru ca nepotrivit, nefolositor sau dăunător. În cazul acesta, disciplina lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu trece printr-un necaz sau printr-o suferință și tu vezi că e nepotrivit. Acum, e posibil ca de fiecare dată când trecem printr-un necaz, noi să considerăm că e nepotrivit, că e nefolositor. Dacă e dăunător pentru noi. Asta înseamnă să disprețuiești lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi, și noi credem lucrul ăsta, cel puțin mărturisirea noastră spune lucrul ăsta, dacă noi credem că în providența lui Dumnezeu absolut toate lucrurile, toate necazurile, mici sau mari, pe care le avem în fiecare zi, dacă credem că ele sunt în providența lui Dumnezeu, atunci a spune despre acele lucruri că ne sunt nefolositoare, că ne sunt dăunătoare, că de ce le-a lăsat Dumnezeu și așa mai departe, înseamnă a-L disprețui pe Dumnezeu. Asta înseamnă, a-L disprețui pe Dumnezeu. Acum, care dintre noi nu l-a disprețuit pe Dumnezeu în felul acesta? Care dintre noi? Care dintre noi nu stăm de multe ori în noi înșine și clocotim cu întrebări, cu gânduri? Despre ce face Dumnezeu, cum face Dumnezeu, când face Dumnezeu, de ce permite Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu. Care dintre noi am putea spune că n-am trecut prin situațiile acestea? Și autorul cărții Evrei spune, ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule. Nu disprețui mustrarea Domnului. Nu te uita la ea ca fiind ceva nefolositor, ceva provocator din partea lui Dumnezeu. Ceva ce Dumnezeu a lăsat poate fără să știe, nu? Ceva care e la voia întâmplării sau la voia șansei. Nu, totul se află în providența lui Dumnezeu. Descurajarea și disprețul, da, la un moment dat îți dă Dumnezeu pe spinare și zici, nu mai pot, mă prăbușesc. Descurajarea și disprețul au același medicament. O înțelegere clară, precisă, corectă a metodelor și motivelor pe care le folosește Dumnezeu în disciplinare. Uitați, de exemplu, în primul set de expresie spune, autorul spune în felul următor. Ați uitat sfatul pe care îl vedă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat. Deci ne spune cum ne pedepsește Domnul, în primul rând. Cum ne pedepsește? Prin faptul că ne mustră. Nu e așa că aveți sentimentul câteodată că e cam multă mustrare? Aveți câteodată sentimentul că e cam multă mustrare? Ok, ne mustri! Gata, oprești odată cu mustrarea. Problema știți care e? Problema e, autorul spune să nu disprețuim mustrarea Domnului. Să nu disprețuim pedeapsa și mustrarea Domnului. Problema este că noi ne săturăm câteodată de mustrare pentru că nu înțelegem adevărata dimensiunea păcatului nostru. Și nu înțelegem că noi totdeauna avem păcate pentru care Dumnezeu trebuie să ne mustre. Nu există niciun moment în care, o zi în care ai putea să zici, deschid Biblia, nu mai vreau mustrare. Azi nu am nevoie de la Dumnezeu de niciun fel de mustrare. Că n-am făcut nimic vrednic de mustrare, Domnule. Ai putea să spui așa? Eu nu. Dumnezeu poate să ne mustre tot timpul pentru că are motive să ne mustre. Și când ne săturăm sau disprețuim mustrarea Domnului și spunem, acum nu mai trebuie să ne mustre Dumnezeu, că ne-a mustrat destul. Arătăm că nu avem o înțelegere corectă a sfințeniei lui Dumnezeu și a caracterul letal al păcatului nostru pentru viața noastră spirituală. A cât de dezastros este păcatul nostru pentru viața noastră spirituală. Și că cel mai bun lucru pe care îl poate face Dumnezeu pentru noi zilnic este să ne mustre, să ne facă atenți, să ne facă veghetori, să ne cheme la pocăință, să ne cheme la mărturisirea păcatelor, zilnic. Așa că, fraților, nu uitați sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului Și nu-ți pierde inima sau nu te descuraja când ești mustrat de el. Ce spui? Ești rău! Mai sunt copii când ajung la disperare, după ce ești mustrat. Eu nu pot! N-am nicio... Nu mai are forță să mai lupte, da? Că vede că e rău și păcătos. De asemenea, textul vreau să observați că prezintă un al doilea set de expresii care descrie pedeapsa Domnului și spune așa. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Dar e un paralelism aici. Prima dată spune așa. Nu disprețui pedeapsa Domnului, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Da? Ai pedeapsă și mustrare. După aia spune. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Expresia asta, bate cu nuiaua, înseamnă de fapt a biciuii. Adică este termenul folosit pentru bătaia pe care a primit-o Domnul Iisus Hristos. Și traducerea GBV 2001 chiar așa folosește. Zice așa. Pentru că Domnul îi disciplinează pe acela pe care îl iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește. Acum, nu știu cum vă imaginați dumneavoastră bătut cu nuiaua până acum în Cartea Evrei când citeați versetul acesta, în ce fel ne bate Dumnezeu cu nuiaua, așa, ne dă o jor de simbolică numai ca să ne facă atenți. Spune că Dumnezeu biciuiește pe orice fiu pe care îl primește, da? Ce este interesant de observat aici nu este doar faptul că Dumnezeu vrea să ne facă să simțim consecințele păcatelor noastre. El nu vrea să ne plătim pedeapsa păcatelor noastre pentru că nu putem și a plătit-o Domnul Iisus Hristos, da? Deci nu putem și a plătit-o Domnul Iisus Hristos. Dar El vrea să simțim cât de rău este păcatul. El ne corectează, ne disciplinează făcându-ne să suportăm niște consecințe ale păcatelor noastre. Ce este important de observat pentru noi și ce este de fapt medicamentul, cum am spus, pentru descurajare și pentru dispreț, este faptul că disciplinarea lui Dumnezeu nu este un semn al mâniei lui Dumnezeu și al faptului că Dumnezeu ne abandonează, ci din potrivă este un semn că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu ne primește. Ca asta spune. Dumnezeu disciplinează, Domnul disciplinează pe acela pe care îl iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește. Da? Este un lucru important pe care trebuie să-l înțelegem. În momentul în care Dumnezeu ne trece prin necazuri, prin suferințe, poate gândul carnal, aș spune chiar satanic, care ne trece de foarte multe ori, este că Dumnezeu nu ne mai iubește. Nu mai suntem în favorul lui Dumnezeu. Am păcătuit prea mult, prea grav și Dumnezeu ne-a abandonat. De asta ne bate cu nuiaua. Autorul spune, nu de asta te bate cu nuiaua Dumnezeu. Nu de asta te-o trecut prin necaz, prin suferință. Ci din potrivă, Dumnezeu te trece prin necazul acela pentru că te iubește. Spune, păcătuit. A, nu mai sunt născut din nou. Ăștia născut din nou, n-ar trebui să păcătuiești. Nu spune Biblia că dacă sunt născut din nou, nu păcătuiești. Cel păcătuiește, cine păcătuiește este de la diavol. Și uite, Dumnezeu a dat necazul ăsta, a dat dezastrul ăsta în viața mea, tragediile astea. Tot bate an după an Dumnezeu pe mine. Bate, 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 bate. Ăsta e Dumnezeu care mă iubește. Da, eu cred în Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu m-ar iubi, Dumnezeu m-ar cocoloși, Dumnezeu m-ar lua în brațe, Dumnezeu m-ar vrumi frumos, Dumnezeu nu doar m-ar mustra. Eu de fiecare dată auz mustrarea Domnului și an după an Dumnezeu cu nuiaua după mine. Dumnezeu nu mă mai iubește, Dumnezeu m-a abandonat. Poate niciodată n-am fost copilul lui. Și încep să chestionez tot felul de lucruri când autorul spune foarte clar, fiule, ai uitat sfatul, nu disprețui mustrarea Domnului, nu descuraja când ești bătut, că El bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. De asta face Dumnezeu. Când dacă n-ai fi fiul lui, Dumnezeu n-ar face lucrul ăsta cu tine. Eu mă duc câteodată în mall sau mă duc câteodată în Lidl sau mă duc în Carrefour și aproape de fiecare dată vezi câte o doamnă, câte un prunc care se țipă cu fundul de pământ că vrea un lucru și urlă. Și atunci se nemerește să intru eu. Nu știu cum n-au făcut înainte scandal. Și atunci am vine să mă duc la el și spun, dacă era al meu. Dar nu mă duc niciodată, n-am disciplinat pe niciunul. Mama din reflex câteodată mai făcea câte o repriză, dar alea-s vremuri de mult apuse, acum nu-ți mai permiți să faci nici cu a tăi, da? cu alții. Nu pot, eu nu pot să disciplinez pe altul, da? N-am voie să disciplinez pe altul, n-am voie să mustru pe altul, n-am voie să trimit la colț pe altul, n-am voie să interzic la altul. Îi spun, te uiți la desene, da, de azi nu mai ai voie la desene. Ce-o zică pruncul ăla? Să râd de tine. Dă doi lei că tu e interzis să nu se uite la desen sau că du-te la colț, o să duc el la colț, e așa aruncă în tine cu prunci de stixuri sau ce-s pe acolo. Scriptura ne arată foarte clar că disciplina, mustrarea, bătutul cu nuiaua, da? Este un mod metaforic în care Scriptura ne vorbește despre faptul că Dumnezeu ne face să simțim chiar fizic consecințele păcatului nostru sau ne educă Dumnezeu, ne instruiește preventiv chiar fizic ca să ne ferească de anumite nenorociri ale păcatului. Da? Pe lângă lucrul acesta, disciplina este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu, a faptului că El ne primește. Uitați-vă în al treilea rând la principiul disciplinării. Care e principiul? Se continuă aceeași temă. Suferiți pedeapsa, da? Sau supuneți-vă, răbdați disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Auziți argumentul lui. El ne expune întâi principiul, da? Zice așa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Asta e principiul, da? Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Asta e premisa de lucru autorului. Apoi el spune, exemplifică principiul ăsta în viața familiei, da? Că e foarte ușor să înțelegem. Și spune, care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Răspunsul este, nu este un asemenea fiu pe care nu-l pedepsește tatăl. După ce exemplifică principiul ăsta, în final autorul extinde principiul la noi și spune, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște fii născuți în curvie. Da? Adică nu sunteți fii legitimi ai tatălui. Da? Argumentul autorului este că nu există niciun fiu disciplinat de tată. Când ești pedepsit, ar trebui să-ți aduci aminte și lucrul ăsta. Da și Mihai e pedepsit. Da și Andrei e pedepsit. Da și Radu e pedepsit. Da și Cristi e pedepsit și sora Luliana e pedepsită și fratele Ciprian e pedepsit. Toți sunt pedepsiți. Toți care sunt copiii lui Dumnezeu sunt pedepsiți. Asta e principiul. Care, întreabă autorul, care e fiul ăla care nu-i pedepsit? Răspunsul este niciunul. Toți fiii sunt pedepsiți. Toți fiii sunt pedepsiți. Mai mult decât atât, da? În a patrulea rând vreau să vă uitați la proba disciplinării. Disciplinarea lui Dumnezeu este o probă pentru noi foarte importantă. Elementară, spune, care exclude. Care exclude, eliminatorie. Auziți ce e important. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, din nou spune, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie sau feciori ilegitimi, iar nu fii. Da? Dacă sunteți fără disciplinare, de care toți au parte, sunteți nelegitimi. Nu sunteți fii. Nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Da? Discursul autorului pare să ajungă aici la un punct climax, deoarece el leagă disciplinarea de nașterea din nou. De starea noastră spirituală. Da? Pare o afirmație foarte brutală. Foarte brutală. Dar care este necesară pentru că prezintă un test foarte important, eliminatoriu a relației noastre cu Dumnezeu sau al nașterii noastre din nou. Da? Scriptura ne arată mai multe pasaje că cei răi par să aibă o viață mult mai bună decât a noastră. Și din punctul ăsta de vedere, dacă spui, domnule, de ce să mă duc la pocăiți? Pocăiți ăia sunt nefericiți. Mă, dintr-un punct de vedere, e adevărat. Dintr-un punct de vedere, nu e adevărat, pentru că fericirea adevărată este o fericire a sufletului pe care o avem în Dumnezeu. Dar dintr-un punct de vedere este adevărat pentru că Scriptura ne arată în mai multe pasaje, prin autorii inspirați ai Sfintei Scripturi, că oameni din lume o duc mai bine decât noi. De ce? Că ei nu sunt sub disciplina Domnului. De aia. Ia auziți ce spune. Psalmul 73. Mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Ia auziți. Într-adevăr, nimic nu-i turbură până la moarte. Parcă ei vreau viață din asta, nu? Și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești. Nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Deci el își stabilește un prag 100.000 de euro. 300.000 de mii. Fantastic! Eu vreau să ajung la 10.000 și am ajuns la 2.000. Cum, domnule, așa? Îți spun imediat acum. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire. Îi știți? Vorbesc de sus. Își înalță gura până la cerul și limba lor cu treiere pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt oamenii din lume. Și autorul inspirat spune, m-am uitat și mă uitam cu jind, cu invidie. Băi, de ce le se întâmplă la ăștia așa? De ce li se întâmplă acestor oameni așa? Răspunsul pe care ne-l dă autorul evrei este că ei nu sunt fii legitim. De aia nu sunt disciplinați. Nu sunt bătuți cu noia. Dumnezeu nu are un interes pentru ei. Și asta ar trebui să-ți fie groază. Să fii terorizat dacă trăiești în păcat și Dumnezeu nu pune nuiaua pe tine. Ar trebui să-ți fie groază de lucrul ăsta. Nu să spui, yes, îmi place. Sunt calvinist, am doctrine aru, eu nu pierd mântuirea și Dumnezeu mă lasă să trăiesc în păcatul meu. Nu ești nici calvinist și n-ai nici doctrina bună. N-ai nicio treabă cu realitatea. Că Dumnezeu disciplinează pe toți fiii pe care îi primește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Pe orice fiu pe care îl iubește. Este imposibil. Și în special pe calviniști îi bate. În al cincilea rând. Bate în special pe ei pentru că au doctrina corectă. Și au mai multe responsabilitate. Cui îi se dă mult, îi se cere mult și dacă nu face mult, și acum nu iau mult. Și apoi dacă părinții noștri, paralela, faci o paralelă al disciplinării, da? Prezintă un portret al disciplinării. Dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Acum nu știu ce disciplină ați avut dumneavoastră la părinții noștri, dar dacă vă prezint niște sceni în asta horror, o să înțeleg, poate eu înțeleg o leac mai bine versetul ăsta. Dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, tot îmi iubesc părinții. Am luat bătaie cu urzica, cu nuiaua, cu furtunul de la mașina de spălat, cu curiaua, și aia lată, și aia îngustă, cu leațul de la umeraș, cu aia de bătut covoare. Ce vă imaginați dumneavoastră? Cu ăla de învârtit la mămăligă, cu aia cu care gusta supica de lemn, cu coada. Ce vreți dumneavoastră? Cu cea unul, cu ce vă imaginați dumneavoastră? Și auziți! Și tot le-am dat cinstea cuvenită. Nu e așa? Și tot le-am dat cinstea cuvenit. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim aici, să facem o paralelă între respectul pe care trebuie să-l dăm părinților noștri trupești, care ne-au disciplinat așa cum au știut ei, da? Nu că n-au greșit, dar așa cum au știut ei, și supunerea pe care trebuie să o dăm lui Dumnezeu. Auziți, tot le-am dat cinstea cuvenită, i-am respectat, nu trebuie oare mai mult să ne supunem, să ne aplecăm sub pedeapsa lui Dumnezeu, să o acceptăm, să ne asumăm disciplinarea lui Dumnezeu, să ne asumăm necazurile, da, Doamne, e bine că mă treci prin ele. Nu să spui, n-am ce face, suport că Dumnezeu, așa au spus ăștia, că în providența lui Dumnezeu toate lucrurile sunt rânduite de Dumnezeu, n-am ce face, nu așa, să ne supunem, adică să accept măsura de necaz pe care ne-a dat-o Dumnezeu astăzi. Accept măsura de necazuri pe care Dumnezeu mi le-a dat perioada asta. Accept suferința asta. Să te supui, să accepti. Da? Să primești de la Dumnezeu cu inima deschisă, nu că n-ai ce face. Atunci disciplina lui Dumnezeu își face efectul în noi. Când ne supunem ei. Când ne supunem în ei. Arthur Pink spunea, dacă nu accepti disciplina lui Dumnezeu de prima dată, o provoci a doua oară. Dumnezeu trebuie să insiste. Dumnezeu trebuie să insiste, da? Deci aici autorul ne face o paralelă între părinții pământești și îl numește pe Dumnezeu Tatăl Duhurilor, da? Două domenii. Părinții noștri pământești s-au ocupat de viața noastră pământească, da? Aspectul fizic al existenței noastre, în timp ce Dumnezeu are un interes primar pentru viața noastră duhovnicească, care este mult mai importantă, da? Mult mai importantă. Vreau să observați cât de important găsește autorul că este această supunere a noastră. Zice, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Adică dacă nu ne supunem, murim într-un fel, nu? Despre ce moarte? Cu siguranță nu vorbește despre moartea veșnică sau despre a trăi veșnic, pentru că viața veșnică o primim prin credință. Nu cred că se referă neapărat la a trăi fizic, ci cred că se referă la a trăi viața ca umblare cu Dumnezeu, da? În relația cu Dumnezeu. Ei sunt deja fii, sunt legitimi și ca să trăiască o viață de belșug cu Dumnezeu, ei trebuie să se supună. Da? Ei trebuie să se supună. De ce cred lucrul acesta? Da? Deci, deși pozițional, noi avem viața în Hristos pentru totdeauna. Suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Practic, noi experimentăm de multe ori lipsa vigorii belșugului și manifestarea acestei vieți. Da? Cu câți ne întâlnim credincioși, câteodată, de multe ori, rar sau des, auzim experiența. Cum e, frate? Și-l vezi. Plăștit. Plăștit. Ia auziți, înseamnă că e posibil să nu ne supunem disciplinării lui Dumnezeu. Trece prin necazuri și nu ne supunem. Nu învățăm. Nu înțelegem ce se întâmplă acolo. Nu acceptăm de la Dumnezeu. Psalmul 32:3, ca să înțelegem ce viață, despre ce viață vorbește aici. Să ne supunem, zice Tatălui Duhurilor și să trăim. Câtă vreme am tăcut, mi se... Era viu ăsta? Era viu. Era copilul lui Dumnezeu? Era. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Psalmul 38:2. Săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Dar ei sub disciplină el. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fărederile legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt plin de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. Căci o durere arzătoare mistuie mărântoarele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Spune-mi dacă după citirea acestui psalm spui, a, strâm în păcat că oricum ne putem pierde mântuirea. Este o prostie. Nu înțelegi, este o prostie. Psalmul 40 cu 12. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Exact acolo vrea să te aducă Dumnezeu. Să nu le mai suport, să fie scârbă de ele, să le detești. Sunt mai multe decât pierii capului meu și mi se moaie inima. Vedeți, își pierde viața. Dar nu vorbește despre viața veșnică, ci de viața ca umblare cu Dumnezeu. Psalmul 73 cu 13. Degeaba dar mi-am curățit eu inima, spunea Asaf, și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Deci umblu în nevinovăție, vreau să merg pe calea Domnului și Domnul cu jordea după mine. Hai, jap, jap. Păi ce am făcut acum că am umblat în nevinovăție? Exact ca să continui să mergi așa. Păi nu mai da, nu că dacă nu-ți mai dau, nu o să mai mergi așa. Că știe Dumnezeu încăpățânarea noastră, îndărância noastră, păcatul nostru și de ce suntem capabili. El știe mai bine decât noi. Și tot cu jordea după noi. Zice, în fiecare dimineață sunt pedepsit. Și ei, uite la el, îi se bulbucă ochii de grăsime. Psalmul 8 cu 15. Din tinerețe sunt nenorociți și trag să mor. Exact, pentru că ești născut din nou. Sunt cuprins de spaimele tale și nu știu ce să mai fac. Mânia ta trece peste mine. Spaimele tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Versetul 6. Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scad patul în lacrimi. Mi s-a sub fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Dumnezeu nu glumește cu noi. Dumnezeu ne disciplinează. Dumnezeu s-a angajat în credincioșia Lui să ne pună în acest proces de disciplinare care durează, frați și surori, o veste foarte bună, până la moarte. Eu mă uit la alții și lucrul ăsta mă ajută câteodată cum îi disciplinează Dumnezeu și zic, pentru mine e bine. Pentru mine e bine. Nu? 1 Corinteni 11 cu 29. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Păi ce, așa mare lucru? Mă, pentru păcatul ăsta? Așa mare lucru? Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Mulți, auzi? Unii sunt așa că Dumnezeu lucrează cu ei preventiv, cum a făcut cu Pavel. I-a pus un țepuș în carne, da? Probabil avea o boală. Preventiv Dumnezeu face asta, dar unii iau cazadul de medicamente din cauza păcatului. De asta au cisternă de medicamente, nu din cauza că... din cauza păcatului, pentru că trebuie să pocăiască și Dumnezeu le vorbește. Și am hotărât ca un astfel de om, da, să fie dat pe mâna satanei pentru nimicerea cărând ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Dumnezeu nu glumește cu păcatul. Dumnezeu nu glumește cu păcatul. Aș vrea să închei în această dimineață cu acest mesaj extraordinar de încurajator. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem fiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne primește și Dumnezeu folosește, asta e o veste bună, să știi că Dumnezeu folosește toate lucrurile din viața noastră, pozitive și chiar pe cele negative, indiferent cât de negative sunt ele, chiar pe satana însuși, un sol al satanei, un trimis al satanei, chiar pe un înger al satanei, pe satana însuși l-a folosit Dumnezeu pentru disciplinarea ta, pentru corectarea ta, pentru sfințirea ta. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu. Și acest proces de disciplinare, de disciplină în care suntem angajați, durează toată viața. Dumnezeu se va ocupa de noi. Dumnezeu se ocupă de noi. Și cred că este un moment de cercetare important pentru noi să ne întrebăm dacă atunci când păcătuim, Dumnezeu se ocupă de noi. Este foarte important. Să vedem dacă Dumnezeu ne pedepsește. Sau dacă nu, cumva suntem dintre aceia mulți și dintre acele biserici multe care sunt lăsate de Dumnezeu în voia minții lor blestemate. Dumnezeu îi lasă să le se bulbuce ochii de grăsime, să aibă tot ce își doresc ei, să fie sănătoși, Să meargă toate lucrurile extraordinar. Da? Să nu disprețuim mustrarea Domnului și să nu descurajăm. Azi e o zi, mâine e o zi, necazurile poate sunt mai puține duminica, când avem așa de mult contact cu oamenii și așa puțin pe stand-by, nu știm noi de ele. Dar să păstrăm această perspectivă corectă despre felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Amin.